ជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020រួមមាន
ក្រសួងអំពាវនាវទៅពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់បឹងកេងកង1ធ្វើតេស្តរកូវីដ -19 អ្នកនយោបាយផ្ញើសារជូនពរឆ្នាំថ្មីផ្តោតលើការប្រឆាំងកូវីដ -19 ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលការពារថាបាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នមិនមែនជាការប្រមូលអំណាចទេរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត
លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីពេលថ្មីៗក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញជនបរទេស2នាក់ដែលរស់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង1រាជធានីភ្នំពេញមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19នៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវទៅពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់បឹងកេងកង1ឲ្យធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ខណៈដែលក្រសួងរកមិនទាន់ឃើញប្រភពដែលចម្លងលើជនបរទេសទាំង2នាក់នោះតទៅនេះសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1នៅជិតតំបន់ជនជាតិវៀតណាមនិងកាណាដាដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីក្រសួងរកប្រភពដែលឆ្លងលើមនុស្សទាំង2នាក់មិនទាន់ឃើញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណប្រាប់ VOD ថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រសួងមិនទាន់រកឃើញប្រភពដែលចម្លងជំងឺ COVID-19 មកលើស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនិងបុរសជនជាតិកាណាដាដើមកំណើតចិននៅឡើយលោកអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីតាំងដែលជនជាតិវៀតណាមនិងបុរសជនជាតិកាណាដារួមទាំងពលរដ្ឋដែលនៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលសង្ស័យមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យទៅធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែក្រោម
ជនជាតិចិនកាណាដាហ្នឹងនិងជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងពីណាយើងរកប្រភពក៏អត់ឃើញទេចម្លងអញ្ចឹងហើយយើងកំពុងតែពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានរករកបាទករណីសង្ស័យហើយនឹងអ្នកដែលរស់នៅតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងឲ្យលើកទឹកចិត្តគាត់មកធ្វើតេស្តបាទហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប៉ុន្មានតែយើង2ថ្ងៃមិនមានករណីតែយើងមិនត្រូវធ្វើប្រហែលនោះទេយើងត្រូវតែបន្តក្នុងការរស់នៅដាច់គ្នាក៏មានការជួបជុំបាទហើយផ្សារលាងដៃជាមួយសាប៊ូនទឹកអាកុលឬមួយក៏ជែលបាទហើយបើសិនក្នុងករណីសង្ស័យសូមពិគ្រោះយោបល់នៅមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏តាក់ទងលេខ115បាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមានការណែសង្ស័យសូមអញ្ជើញទៅពិគ្រោះជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យជាពិសេសនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតហើយនឹងចាក់រ៉េក្រោមមកសូមអរគុណ
លោកលីសវណ្ណបញ្ជាក់ថាក្រសួងក៏មិនទាន់មានតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជនជាតិវៀតណាមនិងបរិសជនជាតិកាណាដាមានចំនួនប្រមាណអ្នកនោះទេដែលឡែកការពីម្សិលមិញក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអំពាវនាវទៅបុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សផ្អាកការចេញមកទទួលទានអាហារនៅខាងក្រៅផ្ទះនិងការប្រស្រ័យតាក់ទងជិតស្និទ្ធអ្នករស់នៅម្ដុំសង្កាត់បឹងកេងកង1ដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងបំពេញការងារតាមរកអ្នកតាក់ទងផ្ទាល់នឹងតាក់ទងប្រយោលជាមួយជនបរទេសទាំង2នាក់ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រកាសរកឃើញស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនិងបុរសជនជាតិកាណាដាដែលស្នាក់នៅបន្ទប់1នៅផ្លូវលេខ302សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាបរិសជនជាតិកាណាដាដែលជាស្វាមីស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមខាងលើជាអ្នកបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងកាលពីម្សិលមិញបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលដោយត្រូវអនាម័យនៅឆ្ងាយពីគ្នាឬផ្អាកការជួបជុំតូចធំជាបណ្ដោះអាសន្នជាដើមលោកបន្តថាប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនោះទេនឹងនាំហានិភ័យខ្ពស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយសេចក្តីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនឹងអាចកើតមានផងដែរ
បើយើងមិនប្រតិបត្តិឲ្យបានជាប់ជួននេះទេយើងនឹងឈានទៅដល់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ហើយយើងឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ឬមួយទៅដល់វិនិច្ឆ័យរបស់យើងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់យើងគឺការស្លាប់ពីព្រោះថាបើកាលណាវាច្រើនហួសការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយើងក៏ជួបការលំបាក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្អាកប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកឯកជននិងកម្មករធ្វើការធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំនេះក្រៅពីផ្អាកប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់កំហិតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនិងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប122នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយ91នាក់ឬស្មើនឹង 74.59% ហើយនៅសល់31នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិអ្នកនយោបាយខ្មែរបានផ្ញើសារជូនពរប្រជាពលរដ្ឋរៀងៗខ្លួនជាពិសេសសារជូនពរដែលផ្ដោតធ្ងន់លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាប្រសិនបើខ្មែររួបរមសាមគ្គីគ្នាអត់ឱនឲ្យគ្នានឹងអាចឈ្នះមិនត្រឹមតែជំងឺ COVID-19 នោះឡើយលោកសុសុកប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកនយោបាយល្បីលេចធ្លោ3រូបបានផ្ញើសារជូនពរពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដោយបង្ហាញអំពីជំហរនយោបាយរៀងខ្លួនតែមានចំណុចរួមគ្នាត្រង់ជំរុញឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងរីករាលដាលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកសម្រាប់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាផ្ញើសារជូនពរពលរដ្ឋតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះប្រសិនបើខ្មែរយើងចេះជួយគ្នាចេះរួបរមគ្នាគឺមិនត្រឹមតែអាចយកឈ្នះលើជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្មែរក៏អាចយកឈ្នះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដើម្បីកែប្រែជាប្រយោជន៍ជាតិថែមទៀតផងលោកកឹមសុខាបន្តថាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានកំពុងជួបប្រទះនូវគ្រោះកាចដោយជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភមិនបានជួបជុំគ្នាច្រើនសប្បាយរីករាយដូចឆ្នាំមុនជាមួយគ្នានេះលោកសូមឲ្យពលរដ្ឋមានភាពអត់ធ្មត់ដោយរក្សានូវអនាម័យនិងការពារសុខភាពតាមការណែនាំរបស់សមត្ថកិច្ចឬមន្ត្រីជំនាញក៏ប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពង្រឹងស្មារតីឲ្យបានរឹងមាំទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយជឿជាក់ថាមនុស្សក្នុងលោកនឹងយកឈ្នះទៅលើជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាក់ជាមិនខានដោយឡែកសម្រាប់សារជូនពរពលរដ្ឋនាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានជូនពរជនរួមជាតិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានលាភជ័យសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺទាំងឡាយរួមទាំងជំងឺ COVID-19 ពិសេសត្រូវនាំគ្នាចូលរួមទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងដល់សាហាវមួយនេះដោយឡែកសម្រាប់សារជូនពររបស់អតីតមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីក៏បានជូនពរឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារជៀសឆ្ងាយផុតពីរោគាទាំងឡាយទាំងពួងពិសេសជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកលើពីនេះលោកក៏មិនភ្លេចឡើយក្នុងការបួងសួងសូមឲ្យកម្ពុជាបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅឆ្នាំថ្មីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាសារជូនពររបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងនេះជារឿងល្អប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនទៀតពិសេសសារជូនពររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋលោកបន្តថាសារជូនពរណែនាំឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិសាមគ្គីជាតិអត់ឱននិងសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះលើជំងឺ COVID-19 គប្បីចេញពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងត្បិតជាមនុស្សដែលមានអំណាចរដ្ឋក្នុងដៃនិយាយទៅមានគេស្ដាប់ច្រើនពិសេសបង្ហាញអំពីភាពជាគំរូក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកំពុងមានវិបត្តិដោយជំងឺ COVID-19 នេះ
តែជាចំណែកដែលជាឱកាសដើម្បីជួយណែនាំបបជាប្រតិភូមិតាមដែលបងប្អូនជាសាមគ្គីគ្នាអត់គិតរឿងបាក់គូអត់លើទៅទុកគ្នាជាខ្វាំងក៏ត្រូវអីទេបាទ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីស្ថិរភាពនយោបាយនិងឯកភាពជាតិនាពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងមានវិបត្តិ COVID-19 គឺត្រូវឈរនៅលើគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន3ទី1អ្នកនយោបាយត្រូវឯកភាពថាជំងឺ COVID-19 ទាំងបញ្ហាអសន្តិរោគនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហារួមរបស់ជាតិ ដោយឡែកទី2ត្រូវឯកភាពថាអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាតាក់ទងទៅនឹងវិធានការនិងដំណោះស្រាយជំវិញវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយការមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាលើបញ្ហាជំងឺនេះគឺជារឿងធម្មតាដោយមិនត្រូវចាត់ទុកគ្នាថាជាសត្រូវដែលត្រូវចាប់ចងឬស្អប់គុំគួនគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយចុងក្រោយត្រូវឯកភាពថារាល់ការសម្រេចចិត្តលើវិធានការនិងដំណោះស្រាយទប់ទល់វិបត្តិ COVID-19 ជាសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល
ចាត់រនាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននិងត្រូវប្រសិទ្ធិយកទៅប្រជុំអនុម័តនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះការពីម្សិលមិញស្ថាប័នរដ្ឋសំទោសការពីម្សិលមិញស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬជាឧបករណ៍ប្រមូលអំណាចនោះទេលោកណាសភិបរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានការពីថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬឧបករណ៍ប្រមូលអំណាចដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមប្រឆាំងនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាម្សិលមិញនេះបានបានដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នបង្កើតឡើងស្របតាមមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយស្របពេលដែលប្រទេសជាតិប្រឈមមុខនឹងគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការគម្រាមកំហែងឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលចាត់ទុកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នមិនមានចរិតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬជាឧបករណ៍ប្រមូលអំណាចដោយការចោទប្រកាន់បែបអគតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចនោះទេផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នេះជាឧបករណ៍កតយុត្តជួយការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកមាននីមានប្រសាសន៍ថាបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នចូលជាធរមានហើយរដ្ឋាភិបាលយកទៅអនុវត្តជៀសមិនផុតពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែលោកផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់ពីសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តច្បាប់នោះឲ្យមានសមភាពឬស្មើភាពគ្នាដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកជាដើម
យើងប្រកាសថាអានឹងវាអាចមានប៉ះពាល់សោះក៏វាមិនត្រូវដែរហើយសំខាន់គឺក្នុងពេលហ្នឹងវាត្រូវការទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងពលរដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវយល់ពីស្ថានភាពនឹងទាំងអស់គ្នាណាការដាក់ភាសាគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទសំខាន់គាត់ថាថាតើច្បាប់ហ្នឹងដល់ពេលយកទៅអនុវត្តវាស្មើភាពដែរឬអត់ឬក៏ច្បាប់ហ្នឹងយកទៅប្រើសម្រាប់តែក្រុមមួយហើយគឺបាបក្រុមមួយទៀតអានោះបានជាខុស
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ននេះចែកចេញជា5ជំពូកនិង11មាត្រាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក៏បានចែងថារដ្ឋអាចដកហូតទីតាំងឬទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនបានក្នុងករណីចាំបាច់នៃការអនុវត្តវិធានការនេះអ្នកប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំតាមស្ថានទម្ងន់ទោសនិងពិន័យជាប្រាក់ចន្លោះពី1លានដល់100លានរៀលករណីរកឃើញថាបានបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមនិងសន្តិសុខជាតិសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានសមាជិកសភាបានលើកដៃយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្រោមសំឡេង115លើ115ដោយគ្មានសំឡេងជំទាស់បច្ចុប្បន្នសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាហើយគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃព្រឹទ្ធសភាប្រកាសថានឹងប្រជុំអនុម័តនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង8ព្រឹកផងដែរបើទោះជាមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសចេញបំរាមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 បំរាមធ្វើដំណើរនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង24ថ្ងៃទី9ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសា
ចាននឹងនាងតាក់ទងទៅនឹងរឿងតំណែងតំណងកម្ពុជាអាមេរិកវិញកម្មរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថា មិត្តភាពកម្ពុជាអាមេរិកនឹងត្រូវបានបង្កើនប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើសារអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីពេលសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីកាព័ត៌មាននេះ
ក្នុងលិខិតឆ្លើយតបចុះថ្ងៃទី13មេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអរគុណចំពោះការជូនពររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនៅពេលនេះក្រសួងការបរទេសបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានវិដំឡៃចំពោះមិត្តភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាការឆ្លើយតបនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្ញើសារជូនពរពលរដ្ឋកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9មេសាដែលមានអត្ថន័យខុសពីឆ្នាំមុនការជូនពរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2020នេះលោកស្រី Morgan Otagus អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនពរដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានសេចក្តីសុខសប្បាយនិងបានវិដំឡៃខ្ពស់នៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរនិងសង្ឃឹមថាមិត្តភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពកាន់តែជ្រាលជ្រៅរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតផងដែរក្នុងសារជូនពរនោះបានលើកឡើងថាឆ្នាំនេះពេលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាជនអាមេរិកវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវប្បធម៌របស់អ្នកនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរទំនាក់ទំនងនេះធ្វើឲ្យយើងមានការតាំងចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកលដែលកំពុងមាននៅចំពោះមុខយើងហើយយើងពិតជាជឿថាមិត្តភាពរបស់យើងនឹងមានភាពកាន់តែជ្រាលជ្រៅក្នុងរយៈពេលរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតការជូនពរនេះមានភាពខុសប្លែកពីការជូនពរកាលពីឆ្នាំ2019ដែលនៅពេលនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរយ៉ាងខ្លីតែក្នុងអត្ថន័យជំរុញមួយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងអាមេរិកគឺផ្អែកទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សន្តិភាពវិបុលភាពនិងសេរីភាពសូមឲ្យចំណងមិត្តភាពនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅនាឆ្នាំខាងមុខប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកិនភាយល់ថាការខិតចូលចិត្តគ្នានៃប្រទេសទាំងពីរនៅពេលនេះជាការបញ្ជាក់នៃការរក្សាទំនាក់ទំនង70ឆ្នាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការជួយសង្គ្រោះគ្នាក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 កើតឡើងក្នុងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ
ជានិច្ចកាលខ្ញុំមើលទៅទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមទីមកហ្នឹងគឺជាទំនាក់ទំនងវាផ្អែមល្ហែមនិងល្វីងជូរចត់គឺកម្រដែលមានផ្អែមរហូតឬក៏ល្វីងរហូតដោយសារតែទំនាក់ទំនងនោះវាហាក់ដូចជាចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណងនៃរបៀបវារៈនយោបាយច្រើនជាងជាក់ស្ដែងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅគាត់មានគោលដៅនយោបាយរបៀបវារៈនយោបាយប្រកបហើយឯប្រទេសកម្ពុជានៅវិញក៏ស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាជំរឿននយោបាយការបរទេសដល់លំបាកមួយដែរ
លោកឲ្យជីយោបល់ថាដើម្បីរក្សាភាពផ្អែមល្ហែមនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបានយូរអង្វែងកម្ពុជាអាមេរិកត្រូវបង្ហាញនូវភាពជឿទុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាដោយឈរលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជនទាំងពីរប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី8មេសាក្នុងការជួបសំណេះសំណាលរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃពំពេអូអ្នកទាំងពីរបានធ្វើអំណរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការជួយរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលដែលពិភពលោកមានវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណចំពោះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិក Peace Corps ដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកជាការជំរុញទំនាក់ទំនងល្អប្រទេសទាំងពីរផងដែរទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកត្រូវបានប្រែជាសោះអង្គើយកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងប្រកាសកំចាត់ចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលមានការរៀបចំដោយបរទេសចេញពីកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការនេះមានអង្គការជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដូចជា NDI, USAID, Peace Corps ជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាជាក្រុមគាំទ្រចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ទាំងនោះ
ចូលនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកលានបានទស្សនាបទវិភាគតើកម្ពុជាអាចបង្ការកុំឲ្យជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ដោយរបៀបណាចារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កម្មករជាង3លាននាក់ដែលកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពដោយសារវិធានការបិទតំបន់ដែលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លោកត្រាន់តិសេងរាយការណ៍ព័ត៌មានតំបន
់ហ្វីលីពីនបានបញ្ចេញកញ្ចប់មូលនិធិចំនួន 51,000 លានបេសូស្មើនឹងប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយកម្មករ340,000នាក់បម្រើការងារក្នុងវិស័យអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទតំបន់ផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 តាមប្រភពពីកាសែត Bloomberg ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថានេះជាដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចមួយជំហានទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋរងគ្រោះបំផុតអំឡុងពេលខ្លួនអនុវត្តវិធានការបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលកោះលូសុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលរបស់មេរោគកោះលូសុនមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងបំផុតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ58លាននាក់ស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋហ្វីលីពីនសរុបហើយនឹងផ្ដល់ប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរហូតដល់ 70%អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហ្វីលីពីនលោកកាល់កេនរិកជូត្រូវបានប្រភពដដែលស្រង់សម្ដីរបស់លោកថ្លែងអំឡុងសន្និសីទកាសែតជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់អាទិភាពដល់កម្មករ2លាន600,000នាក់ដែលថការរបស់ពួកគេបានបង់ពន្ធនិងប្រាក់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ជូនរដ្ឋតាមប្រភពដដែលរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយថាកញ្ចប់មូលនិធិប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះនឹងបែងចែកទៅដល់កម្មករដែលរកឃើញថារងគ្រោះពិតប្រាកដដែលក្នុងម្នាក់ទទួលបាន8,000 peso ឬស្មើប្រមាណ$180សម្រាប់រយៈពេល2ខែកាលពីចុងខែមីនាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោឌូទែតេបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកា200,000 peso ស្មើនឹង74,000 dollars ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះពីជំងឺរាតត្បាតបំផុតនៅលើកោះលូសុនដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យបិទចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែរហូតដល់បំណាច់ខែមីនាយ៉ាងនេះក្តីលោកឌូទេតេបានលើកឡើងនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកនឹងបន្តវិធានការក្រុងប្រជាជនរស់នៅលើកោះដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសរហូតដល់ខែឧសភាប្រសិនបើគ្មានវិធីជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីត្រូវបានរកឃើញទេនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុលោកជោបន្ថែមថាក្នុងចំណោមអាជីវកម្មខ្នាតតូច1,600,000 កន្លែងអាញាធរហ្វីលីពីនបានបង្ខំឲ្យអាជីវកម្មជាង400,000 កន្លែងបិទទ្វារខណៈ1,000,000 កន្លែងដំណើរការដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលករតិចបំផុតលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមានតែអាជីវកម្មជាង200,000 កន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលអាញាធរអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការដើម្បីលក់ទំនិញនិងផ្តល់សេវាកម្មចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនរដ្ឋលេខាធិការហិរញ្ញវត្ថុហ្វីលីពីនលោក Carlos Dominguez បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ក្នុងកម្មវិធីមួយថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា23,000,000 dollars សម្រាប់គាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតរបស់មេរោគ COVID-19 និងជួយទប់ការប៉ះទង្គិចសេដ្ឋកិច្ចដោយវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺនេះលោក Dominguez បញ្ជាក់ថាបញ្ចប់ថវិកាដែលស្មើនឹង5ទៅ6%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគ្រោងសម្រាប់ជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលកំពុងដាំក្បាលចុះរហូតដល់បំណាច់ខែឧសភាហើយនឹងបង្កើនថែមទៀតបើស្ថានភាពតម្រូវកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទសិលមិញចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនដល់ជិត5,000ករណីហើយដែលតួលេខនេះគឺខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងនោះករណីស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនដល់ជាង300ករណី
ក្រោយការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះជំងឺនេះក្នុងសហគមន៍អាចនឹងកើតមានដោយស្នើពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តើអ្វីជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 ហើយកម្ពុជាអាចបង្ការកុំឲ្យជំងឺនេះឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ដោយរបៀបណាសូមទស្សនាបទវិភាគលោកហ៊ុនស្រីវត្តដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី30មករាឆ្នាំ2020អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសដាក់ពិភពលោកក្នុងភាវៈអាសន្នសុខភាពនៅពេលដែល COVID-19 បានរីករាលដាលដល់ប្រទេសចំនួន77ហើយនោះប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញករណីជំងឺនេះដំបូងលើជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅហើយសរុបមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះចំនួន86អ្នកហើយក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរចំនួន33អ្នកទោះជាយ៉ាងណាជំងឺនេះនៅមិនទាន់មានការរាយការណ៍ថាបានឆ្លងចូលសហគមន៍នៅឡើយទេ កាលពីថ្ងៃទី22មីនានាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាបើទោះបីកម្ពុជានៅមិនទាន់រកឃើញផុសតាងបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍តែលទ្ធភាពនៃការឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍គឺអាចកើតមានឡើងតែកម្ពុជាគួរមានវិធានការបង្ការកុំឲ្យ COVID-19 ឆ្លងក្នុងសហគមន៍បានដោយរបៀបណាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ដែលហៅថា COVID-19 មកពីពាក្យថា Coronavirus Disease 2019ដែលបកប្រែថាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ឆ្នាំ2019ផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅក្នុងខេត្តហឺបីប្រទេសចិនរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងពីប្រភពនៃវីរុសនេះច្បាស់លាស់នៅឡើយទេតែត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យទៅលើសត្វព្រៃដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបប្រទេសចិនចេញសេចក្តីប្រកាសហាមប្រាមរាល់ការទិញលក់សត្វព្រៃទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនយោងតាមគេហទំព័រ worldometer.info រហូតមកដល់ពេលនេះជំងឺ COVID-19 បានរីកសាយភាយនៅលើប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន180ហើយខណៈចំនួននៃការរកឃើញមានជាង330,000ករណីនិងបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 14,000 នាក់ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19 COVID-19 ចម្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ទៅនឹងដំណក់ទឹករបស់អ្នកជំងឺអាចជាសំបោរឬទឹកមាត់វីរុសនេះអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមរយៈច្រមុះភ្នែកនិងមាត់ការចម្លងនៃវីរុសកូវីដ-19អាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនិងឆ្លងតាមការប៉ះពាល់ទៅនឹងវត្ថុដែលវីរុសនោះទំនៅវីរុសនេះអាចចេញពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតតាមរយៈការប្រស្រ័យទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំងឺក្នុងរង្វង់1ម៉ែត្រឬសាយភាយពេលអ្នកជំងឺក្អកកណ្ដាស់ដំណក់ទឹកដែលចេញពីមាត់ឬច្រមុះរបស់អ្នកឈឺអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកនៅក្បែរខ្លួននៅពេលដែលមានការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងដកដង្ហើមស្រូបចូលការចម្លងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អធម្មតាយកដៃរបស់ខ្លួនប៉ះចំវត្ថុឬទីតាំងដែលវីរុសនេះទំនៅដែលបន្សល់ដោយអ្នកជំងឺ COVID-19 វីរុសនេះអាចតោងជាប់ដៃរបស់អ្នកដែលប៉ះនោះហើយអាចឆ្លងចូលខ្លួនតាមរយៈការយកដៃទៅប៉ះនឹងមាត់ច្រមុះឬភ្នែករបស់ពួកគេយោងតាមគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមេរោគកូវីដ-19អាចឆ្លងរាលដាលខ្លាំងប្រសិនជាវាចូលដល់សហគមន៍ហើយនោះជាមណ្ឌលការពារនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 អាចរាលដាលងាយស្រួលនិងមាននិរន្តរភាពនៅពេលដែលវាឆ្លងដល់សហគមន៍តើអ្វីជាការចម្លងក្នុងសហគមន៍ការចម្លងក្នុងសហគមន៍មានន័យថាមានមនុស្សត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺនៅក្នុងតំបន់មួយតែមិនត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលដឹងថាបានឆ្លងពីកន្លែងណាឬដោយរបៀបណានោះទេការចម្លងចូលសហគមន៍នេះហើយជាបញ្ហាដែលពិបាកដោះស្រាយនិងសាយភាយខ្លាំងដែលត្រូវចំណាយទាំងថវិកានិងកម្លាំងច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់ដោយសារតែមិនដឹងពីប្រភពកើតនិងកន្លែងកើតច្បាស់លាស់ប្រទេសជាច្រើនបានបិទមិនអោយប្រជាជនធ្វើដំណើរដោយសារតែការចម្លងក្នុងសហគមន៍នេះកាលពីថ្ងៃទី7មីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដោយជំរុញដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យរៀបចំនិងឆ្លើយតបដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចាប់តាំងពីផ្នែកសុខាភិបាលរហូតដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមសេចក្តីណែនាំនោះក៏ជំរុញដល់រដ្ឋនីមួយៗបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានានាទាក់ទងទៅនឹងវីរុសជាពិសេសជំរុញដល់សាធារណជនឲ្យដឹងពីទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវីរុសក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំផែនការត្រៀមជាមុនចំពោះការរីករាលដាលដូចជាត្រៀមទីកន្លែងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ឆ្លើយតបពេលមានការឆ្លងកើតឡើងផងដែរក្រោយការរកឃើញពលរដ្ឋខ្លួនមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានដូចជាបិទសាលារៀនបិទក្លឹបរាំងកសាលខារ៉ាអូខេនិងពិធីជួបជុំនានាក៏ត្រូវបានរំសាយផងដែរដែលជាវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលសហគមន៍បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍សូមឲ្យពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តទៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងមានវិធានការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរសម្រាប់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវុធីមានប្រសាសន៍គាំទ្រចំពោះវិធានការជឿបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះតែថារដ្ឋាភិបាលដូចជាឆក់ល្វែងរឿងដួលសន្លប់តាមផ្លូវមួយដែលលោកថាមិនគួរមើលរំលងនោះទេក្នុងពេលដែលកម្ពុជារកឃើញជំងឺនេះបន្តបន្ទាប់នោះ
ជំងឺនឹងវាធ្វើទុកឲ្យស្ទះផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងបាទវាប៉ះទៅនឹងគេហៅខ្យល់បាត់បើកតងពូតយើងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ទះហប់ដួលពោកបាទអានឹងហើយយើងជឿថាខ្យល់កោខ្យល់កោឲ្យយើងអត់យកគាត់ទៅពិនិត្យមើលតាមដានមើលយើងជឿថាប្រហែលហើយឡើយហ្នឹងដែលយើងមានកំហុសមួយដែរបាទទោះជាអត់ទោះជាមានមិនក៏ដោយយើងត្រូវយកគាត់ទៅពិនិត្យមើលហើយយើងចេញជាព័ត៌មានមួយប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
ម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនវិញយល់ថាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងចូលដល់ក្នុងសហគមន៍បានរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងអស់ពីការវិវត្តនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសរួមជាមួយនឹងសារអប់រំពលរដ្ឋបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើជនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជានិងជនជាតិខ្មែរដែលមកពីប្រទេសដែលផ្ទុះជំងឺជាងនេះទៅទៀតត្រូវមានប្រព័ន្ធតាមដានដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗនិងចាត់វិធានការភ្លាមៗនៅពេលមានការសង្ស័យពីជំងឺនេះនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
ប្រទេសដែលគេអាចគ្រប់គ្រងបានមានកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិនក៏ជាគំរូមួយដែរនៅក្បែរយើងមានប្រទេសសង្ហបុរីអ្វីដែលគេធ្វើនោះគឺទីមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យបង្កើនការអប់រំប្រជាជនមានន័យថាដាស់តឿនក្រើនរំលឹកប្រជាជនក្នុងគ្រប់មជ្ឈបាយដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យប្រជាជននឹងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងតទៅនឹងអនាម័យខ្លួនឯងផងដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនឹងឆ្លងពីអ្នកទៅម្នាក់ត្រឡប់ចូលមកប្រទេសវិញពីបរទេស
ការប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះមិនមែនត្រឹមតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមផងដែរពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចចូលរួមតាមរយៈវិធានការអនាម័យចេះតាមដាននិងប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯងយើងដឹងហើយថាវីរុសនេះអាចឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សបានតាមរយៈដំណក់ទឹកដែលចេញពីខ្លួនអ្នកជំងឺតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងការចាប់កាន់វត្ថុឬទីតាំងដែលវីរុសនេះទំនៅហើយយកដៃដែលមិនស្អាតទាំងនោះទៅប៉ះពាល់ភ្នែកច្រមុះឬមាត់របស់ខ្លួនពលរដ្ឋអាចការពារខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបានដោយឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូឬទឹកលាងដៃដែលត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីចូលក្នុងទីកន្លែងសាធារណៈឬបន្ទាប់ពីក្អកកណ្ដាស់ជាពិសេសជៀសវាងយកដៃមិនស្អាតទៅប៉ះភ្នែកច្រមុះឬមាត់ត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះនឹងពាក់ម៉ាស់និងទំនាក់ទំនងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីពិគ្រោះពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួននៅពេលមានអារម្មណ៍ថាមានជំងឺទាក់ទងទៅនឹង COVID-19 ត្រូវឧស្សាហ៍សម្អាតសម្លាប់មេរោគនៅកន្លែងដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើនដូចជាតុកៅអីបង្កាន់ដៃទ្វារទាំងនៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងសាធារណៈនិងក្នុងផ្ទះប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវិធីមានប្រសាសន៍ថាវិធានការអនាម័យគឺជាជំរើសដំបូងគេក្នុងការអនុវត្តកាត់បន្ថយការចាប់ដៃខណៈរាល់ការជួបជុំមនុស្សច្រើនត្រូវគួរផ្អាកមួយរយៈក្នុងពេលដែលជំងឺនេះត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជានេះ
មួយទៀតគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមានវិធីជប់លៀងឬមួយក៏វិធីការនឹងវាអាចតាមរយៈអ្នកជំងឺវាទៅចម្លងអាកន្លែងដែលហូបការហូបអីនឹងបាទព្រោះទៅជិតគ្នាតុអង្គុយមួយគ្នានឹងទឹកក្អកមកឃុំគាត់និយាយអីទៅទឹកមាត់ទៀតស្អាយទៀតពេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយហើយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បាទទាំងពីរភេទនឹងទាំងចាស់ទាំងក្មេងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអនាម័យល្អបាទហើយមានសាប៊ូមានអីលាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលនឹងកាន់អីហូបចេញទៅណាអីហ្នឹងបាទហើយយើងអាចកាត់បន្ថយឲ្យចាប់ដៃគ្នាបានយើងកាត់បន្ថយបាទ
បន្ថែមពីនេះលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនមានប្រសាសន៍ថាជាមួយនឹងវិធានការត្រៀមខ្លួនរដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុងស្រុកឬក្រុមហ៊ុនរដ្ឋផ្ទាល់ធ្វើការផលិតម៉ាស់និងទឹកលាងដៃចែកជូនពលរដ្ឋដើម្បីការពារខ្លួនក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះគណៈពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសត្រូវចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះជៀសវាងយកការកេងប្រវ័ញ្ចឬរើសអើងគ្នាដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែធំឡើង
គួរតែកំកិតលុយជាធំពេកចំណេញបន្តិចបន្តួចបានហើយបាទដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលស្លាប់រស់ហើយគួរតែបើកចិត្តបើកបេះដូងនឹងឲ្យទលាយចាត់ទុកថាជាការជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាស្លាប់រស់បើសិនជាយើងអ្នកលក់ដូរមានអីវ៉ាន់មានចំណេញលក់ហើយយើងកាប់ឆៅឆៅយើងកេងប្រវ័ញ្ចខ្លាំងពេកនៅពេលដែលអ្នកក្រឬក៏អ្នកដទៃទៀតគ្នាគ្មានលទ្ធភាពតិចនឹងអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លងជំងឺនេះចុះបើឆ្លងដល់អ្នកដែរនឹងអនាគតទៅអ្នកយកលុយទៅធ្វើអីកើតមិនស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទេជាអ្នកសំប្រកាន់នៅធម៌មេត្តាករុណាស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងគ្រាលំបាកហ្នឹងហើយសូមកុំមានការរើសអើង
ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានវិយុឌីនៅល្ងាចនេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញជនបរទេស2នាក់ដែលរស់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញຕົកជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់បឹងកេងកង1ឲ្យទៅធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលក្រសួងរកប្រភពដែលចម្លងទៅលើជនបរទេស2នាក់មិនទាន់ឃើញចាលោកលោកជាទីមេត្រីតេតិនទៅនឹងរឿងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននិងត្រូវប្រសិទ្ធភាពបញ្ជូនទៅប្រជុំអនុម័តនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះតាមពីម្សិលមិញស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្ស ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬជាឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំអំណាចនោះទេ។នៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហប្រិយប្រសាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។